Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je po običaju naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo vam večeras skrenuti pažnju na opus našeg zaboravljenog kompozitora iz prošlog veka, Milorada Kuzmanovića. Veliki broj podataka iz njegovog života i stvaralaštva rekonstruisala sam zahvaljujući pomoći kompozitora i istraživača Minte Aleksinačkog, koji je nekoliko decenija sarađivao sa Kuzmanovićem. Milorad Kuzmanović je rođen 1932. godine u Beogradu u porodici lekara. Tu je završio muzičku školu Stanković i 1959. godine diplomirao na nastavničkom odseku Beogradske muzičke akademije. Između 1961. i 1969. je vodio zabavni vokalni ansambl Korali i sa njim snimio 4 gramofonske ploče, a potom se zaposlio na Radio Beogradu kao član i korepetitor njegovog velikog hora. Kompoziciono-tehničke veštine usavršavao je na privatnim časovima kod našeg uvaženog kompozitora Vladana Radovanovića. Tokom 80-ih postao je producent u muzičkoj produkciji RTS-a, a također je za njegove velike izvođačke ansamble, hor i simfonijski orkestar napisao mnogo uspešnih obrada i aranžmana. Budući da se duži period bavio horskom muzikom, u njegovom opusu ima dosta horskih dela, među kojima su i Radosno opelo, Noć u četiri vida, Predvečerje, Adagio i Allegro i Sonet, dok se među vokalno-instrumentalnim kompozicijama pominju Rekvijem za one koje volimo, za recitatora, hor i instrumentalni ansambl, kao i Dva dodira praznine za mezzosopran i veliki kamerni ansambl. Među instrumentalnim delima u Kuzmanovićevom opusu su Prostor jezikom trajanja prepričan za simfonijski orkestar, Koncert za gudače, Trenodija 2 za 13 gudača i 4 preludijuma za gudački kvartet. Ostavio je i mnoge uspele aranžmane, a ovom prilikom pominjemo 3 partizanske pesme i slavonski diptih za hor, potom potpurije za hor i orkestar Niška banja, Trojanac, Čaj goro i Moravac, kao i Hej trubaču i Svilen konac za simfonijski orkestar. Preminuo je 1996. godine. Stil Milorada Kuzmanovića definisale su njegova mladalačka sklonost ka pop i džez muzici s jedne i kompoziciono-tehnička škola kod našeg istaknutog moderniste Vladana Radovanovića sa druge strane. Takođe, pošto je radio kao producent, vodio je snimanje velikog broja dela istorijskih, a pogotovo savremenih domaćih i inostranih kompozitora, što je uvećalo njegovu muzičku erudiciju jer je sa svim tim ostvarenjima bio upoznat i iz partiture. Tako je oformio jedinstven, postmoderni, eklektički muzički govor koji je bio oportuno svestan raznih istorijskih i savremenih muzičkih dela i njihovih tehnikalija, pa je iz tog fundusa mogao da bira i birao je prema vlastitoj muzikalnosti i neposrednim potrebama trenutka ili zadate prilike. Također, često je prožimao svoj puni autorski rad iskustvima aranžera, pa je svoja autentična dela u manjoj ili većoj meri prožimao raznim ugledanjima, parafrazama ili citatima. Izuzetno nadaren i muzikalan, Kuzmanović imao nepogrešivo osjećanje za muzičku meru i ukus, bez obzira kojim je njenim dijalektom govorio u konkretnim slučajevima. Kada je pisao za hor, bio je virtuozan, inspirisan folklorom i baroknim polifonim tehnikama u svetovnoj ili pravoslavnim mokranjčevsko-hristićevskim višeglasjem u svojoj duhovnoj muzici, no također u punoj autorskoj snazi i tada aktualnim dostignućima poljsko-mađarske avangarde. Kada je pisao za gudače, prihvatao je to savremeno ekspertsko muzičko pismo i postupke kontrolisane aleatorike i mikropolifonije, kao što je koristio i barokne tehnike. No nikada nije izašao iz okvira tonalno-modalnog muzičkog mišljenja, gde je naročito blistava bila njegova bogata bartokovska vertikala. Najuspelije delo Kuzmanovićevog opusa je njegov koncert za gudače iz sredine 80. godina prošlog veka. Ova trostavačna kompozicija inspirisana je baroknim formulama Končerta Grossa, pa se u njemu jasno i neprekidno sprovode kontrasti končertina i tutija, kao i dinamike pianoforte. No, nema razvijenog punokrvnog imitacionog monotematizma, mada su sve prisutne jednostavne pa i banalne tehnike ponavljanja, variranja i naslojavanja kratkih formula, fraza i figuracija, koje i izgrađuju okvirne stavove. Prvi stav nosi motorika neprekidnog pulsa repetitivnih mikrofraza, zapravo treperenja intervala sekunde ili terce, koji dejstvuju i na vertikalnom planu gde grade složene i zamagljene džez akorde i njihove upadljive veze. Ova barokna mašina iznenada se zaustavlja u eteričnom drugom stavu, gde je osnova muzičke supstance prefinjena i prozirna faktura koja zvuči kao podvodne orgulje. Potom se razvučena slobodna polifonija kontrolisano zgušnjava u šareni klaster čija snaga raste prema kraju. Treći stav je mesto za skoro histeričnu razigranost fantastičnog baroknog kola, za jednostavnu kvazi folklornu melodiju u miksturi i za razmene energija između končertina i tutija, a na bazi istovetnog pulsa i sve prožimajuće energetske moći figuracije. Također, ovdje autor nenapadno imitira boje narodnih instrumenata, frulice, bajsa i gajdi. Sam završetak je svakako još jedan muzikalni obrt opšteg toka koji se na par taktova sažima u jedan jedini utišani ležeći ton da bi potom eksplodirao crescendo klasterom svih instrumenata. U emisiji Autogram slušamo sada koncert za gudače Milorada Kuzmanovića. Svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a diriguje Aleksandar Pavlović. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg zaboravljenog kompozitora iz druge polovine prošlog veka, Milorada Kuzmanovića. Upravo ste čuli njegov koncert za orkestar, a odsvirali su ga članovi Beogradskog udoškog orkestra Dušan Skovran uz dirigenta Aleksandra Pavlovića. U nastavku večeri isti ansambal i dirigent izvešće Kuzmanovićevu Trenodiju 2.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitora iz druge polovine prošlog veka, Milorada Kuzmanovića. Upravo ste čuli njegovu trenodiju 2 za gudače, a izveli su je Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigent Aleksandar Pavlović. U nastavku večeri slušat ćete Kuzmanovićev diptih 2 dodira praznine iz 1976. godine. Delo je nastalo na stihove Momčila Nastasijevića za mezzo-sopran i veliki kamerni ansambl. Sastoji se iz dve pesme, Suton i Dafina. Peva Aleksandra Ivanović uz Beogradski kamerni orkestar i dirigenta Đuru Jakšića.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora iz druge polovine prošlog veka, Milorada Kuzmanovića. Upravo ste čuli njegov diptih Dva dodira praznine. Pevala je Aleksandra Ivanović uz Beogradski kamerni orkestar i dirigenta Đuru Jakšića. Veče nastavljamo Kuzmanovićevim horom Radosno opelo na stihove Momčila Nastasijevića. Peva hor Radio Televizije Beograd kojim diriguje Marcel Kuro.
Yeah!
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitora iz druge polovine prošlog veka Milorada Kuzmanovića. Upravo ste čuli njegov hor Radosno opelo u interpretaciji hora Radio Televizije Beograd i dirigenta Marcela Kuroa. Veče će završiti Kuzmanovićev horski diptih Adagio i Allegro. Peva hor kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, kojim diriguje Ivo Draženić. emisiji Autogram slušali ste dela našeg zaboravljenog kompozitora iz prošlog veka, Milorada Kuzmanovića. Završili smo je njegovim horskim diptihom Adagio i Allegro, koji je otpevao hor Kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, kojim je dirigovao Ivo Dražinić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.